Γιατί ο άνθρωπος φοβάται τον θάνατο? Αγαπητέ μου φίλε, θα ήθελα να σου ρωτήσω μια πολύ σπουδαία και ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος φοβάται τον θάνατο, είτε συνειδητός είτε ασυνειδητός. Αλλά γιατί? Ποια η αιτία? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες και πολλές απαντήσεις όσον αφορά την ερώτηση. Αλλά ο σπουδαιότερος παράγων και κίνητρον αυτού του φόβου είναι το ανεξερεύνητον άγνωστον μέλλον. Ο άνθρωπος φοβάται το άγνωστον, το άοριστον. Επίσης φοβάται τα βασανιστήρια, την τιμωρία. Δεν είναι σίγουρος για το τι θα συμβεί στο άτομό του μετά θάνατον. Γνωρίζει εκφύσεως ότι κάποτε θα του ζητηθεί λόγος ή λογαριασμός ή απολογία για την παρελθούσα ζωή του. Η συνείδησή του το μαρτυρεί αυτό. Γνωρίζει ότι κάποια μέρα θα στηθεί ενώπιον του Αγίου Θεού. Γνωρίζει ότι οι πράξεις του θα ρυθμιθούν εν προς εν, διότι κανείς ποτέ δεν έχει γεννηθεί αναμάρτητος ή άγιος. Ο άνθρωπος φοβάται τον Θεό, διότι φοβάται την ακολουθούσα τιμωρία. Γι' αυτόν τον λόγο πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να αντικαταστήσουν τον Θεό ανάλογα με τις πράξεις και επιθυμίες τους. Άλλοι πάλι προσπαθούν να αγνοήσουν το γεγονός της υπάρξεώς του. Αλλά ο Θεός υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει αιωνίως. Πολλές θρησκείες έχουν δημιουργηθεί γι' αυτόν τον λόγο. Ορισμένοι άνθρωποι, δυστυχείς, λαμβάνουν μέρος σε νηστείες και σε διάφορες άλλες θρησκευτικές τελετές και μυστήρια για να ευχαριστήσουν και μαλακώσουν την οργή του Θεού. Άλλοι ελπίζουν εις άφεση αμαρτιών, πληρώνοντας χρήματα στον ιερέα ή δίδοντας άλλες υλικές προσφορές ή επαναλαμβάνοντας τυπικές προσευχές ή πάλι στηριζόμενοι στα καλά των έργα. Αλλά δυστυχώς, κανένα από αυτά δεν ευχαριστεί ή ευαρεστεί τον Θεό, διότι ο ίδιος διατυπώνει λέγοντας ότι η δικαιοσύνη σας είναι ως ρυπαρόν ράκος. Γιατί ο Θεός λέει αυτά τα λόγια? Διότι είμαι εκφύσεως αμαρτωλή σαν μολυσμένη πηγή. Πώς είναι δυνατόν μια μολυσμένη πηγή να εκβάζει καθαρόν γάργαρο νερό? Αληθώς όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς ατομικώς. Εκφύσεως είμαι θα τέχνα οργής. Επομένως είναι αδύνατον για μας να παράγουμε κάτι το οποίο είναι ευπρόσδεκτο στον Θεό. Αυτή είναι η λυπηρά μας κατάσταση. Ευλόγως θα ερωτούσες. Υπάρχει καμιά ελπίση για μας ενώπιον του Θεού? Υπάρχει καμιά σίγουρη ευθεία οδός που οδηγεί στην άφεση αμαρτιών? Και ακόμη, υπάρχει πιθανότητα για μας να αλλάξουμε αυτήν την αμαρτωλή φύση μας? Βεβαίως υπάρχει. Ο πανέσπλαχνος Θεός μας έχει προσφέρει σωτηρίαν, η οποία εξαλείφει αυτό το πρόβλημα. Μας έστειλε σωτήραν από τον ουρανόν, τον Ιησούν Χριστόν, τον αιώνιον Υιόν του. Ο Χριστός ετελείωσε ολοκληρωτικός ότι ήταν απολύτως αναγκαίον για την σωτηρία μας, για την σωτηρία όλου του κόσμου. Δια του θανάτου του επί του Σταυρού του Γολγοθά, υπέφερε πνευματικός, ηθικός και σωματικός. Έγινε η δική μας αντικατάσταση, έγινε η θυσία για μας, προσφερθήσα μια για πάντα, η οποία θυσία δεν είναι αναγκαίο να επαναληφθεί. Ο Χριστός εξάλειψε τα αμαρτίας μας. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Άγιος και Δίκαιος, έλαβε τις αμαρτίες και ανομίες μας επάνω του, πληρώνοντας με τη μοναδική ζωή του για την σωτηρία μας. Απέθανε στη δική μας θέση. Κανείς άλλος δεν ήταν σε θέση να επιτελέσει αυτό το λαμπρόν τέλειον έργων. Μόνο ο Άγιος Υιός του Θεού Ιησούς Χριστός. Αυτό ακριβώς οι Απόστολοι διεκήρυξαν ότι «Ουδείς Μεσίδης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ημί άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ώστις απέθανε υπέρ ημών». Τι υπέροχα και παρηγορητικά νέα. Αλλά άκουσε προσεκτικά. Θα δεχθείς αυτήν την άφεση αμαρτιών και θα εισέλθεις σε αυτήν την σίγουρη μερίδα των σεσωσμένων μόνο όταν δεχθείς το απολυτρωτικό έργο του Ιησού προσωπικώς. Η Αγία Γραφή λέει ότι αν επικαλεστείς το όνομα του Ιησού Χριστού με ειλικρινή καρδιά και συνέστηση της αμαρτωλότητός σου, τότε θα εισέλθεις σε προσωπική επαφή με τον Χριστόν. Ο Χριστός σε αγαπά, ενδιαφέρεται για σένα και εμένα, γι' αυτό απέθανε, γιατί μας αγαπά. Επίσης επιθυμεί να του μιλήσουμε προσωπικώς. Ο ίδιος είπε τα εξής: «Τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Ομολόγησε τις αμαρτίες σου σε αυτόν και ζήτησέ τον να σε συγχωρέσει. Δέξε τον ως προσωπικόν σου σωτήρα. Προσκάλεσέ τον να γίνει σωτήρα σου και κύριος. Εκείνος είναι πιστός και έτοιμος να έρθει στη ζωή σου, να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου. Εάν το κάνεις αυτό, τότε θα δεχθείς το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά σου και θα ακολουθήσεις τον Χριστόν. Ο Χριστός δεν θα σε εγκαταλείψει, θα είναι μαζί σου πάντοτε. Μας υπεσχέθη αιώνια ζωή. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τον δεχθούμε ως προσωπικό μας σωτήρα. Πίστεψε στον Ιησούν Χριστόν και θέλει σωθεί. Το αποτέλεσμα της αποφάσεώς σου και αφιερώσεως θα είναι άφεση αμαρτιών και μια χαρά, γαλήνη και ανεξήγητη ευτυχία θα πλημμυρίσει την καρδιά σου. Δέξου τον Χριστόν, τώρα».
μπορείς να σωθείς δια Ιησού Χριστού. Λέγε προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλη σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια το οποίο πρέπει να σωθώμεν. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος, Χριστός Ιησούς. Μετανόησε και επέστρεψε στον Θεόν. Ο Θεός τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την ΕΣ λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμίηση μας. Μη θέλουν να απολεστώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έρθω συν εις μετάνοιαν. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βολάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυτόνος. Πίστευσον εις τον Ιησού Χριστόν. Όσοι πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται, όσοι όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του ομογενούς Υιού του Θεού. Όσοι πιστεύει στον αιών έχει ζωή αιώνιον, όσοι όμως απειθεί στον αιών δεν θέλει ήδη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Για τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Ο Ιησούς Χριστός θα σε σώσει. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον αιών αυτού εις τον κόσμο, δια να κρίνει τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Διότι πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Ο Χριστός είπε, έλθετε προς εμέ πάντες σκοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ώστις θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθω στην επίγνωση της αληθείας. Υποσχεθείς αιώνια ζωή, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος, δια Ιησού Χριστού, το Κυρίου ημών. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις το με ψαντάμε, έχει ζωή αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωήν. Διότι πάντες είστε ιοί Θεού, δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όθεν εάν τίς είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι ζωή αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Όσης έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν. Όσης δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει. Ταύτα έγραψε προς εσάς, τους πιστεύοντας στο όνομα του Υιού του Θεού, δια να γνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνιον και δια να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Ό,τι αν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδίαν σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί, διότι με την καρδίαν πιστεύει της προς δικαιοσύνην και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν. Διότι λέγει η Γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί, διότι πάσος σας επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Και αυτή είναι η υπόσχεση στην οποία αυτός υπεσχέθη προς εμάς, η ζωή η αιώνιος. Διότι τόσον αγάπησαν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον αιώνα αυτού του μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύον σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Μόνο ένας αληθινός Θεός υπάρχει. Γνώρισον λοιπόν την ημέραν ταύτην και θέσεν την καρδία σου ότι ο Κύριος, αυτός είναι Θεός, εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, και δεν είναι άλλος. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Ο Θεός είναι εκείνος τον οποίον θα πρέπει να λατρεύσουμε. Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μη κάμεσαι σε αυτόν είδωλον, μη δε ομοίωμα τεινός. Όσα είναι εν το ουρανό άνω, όσα είναι εν τη γη κάτω, όσα εν τη είδαση υποκάτω της γης. Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι. Πάντες είναι αμαρτωλοί, ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής, επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούντες στις δόξεις του Θεού. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γης, ώστε να πάτε το καλόν και να μην αμαρτάνει. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχείε, πορνείε, φόνη, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, βλέμμα πονηρών, βλαστημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη, πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνωση των άνθρωπων. Ή δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουν κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Μην πλανάστε. Ούτε πόρνη, ούτε δολολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενικήτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, ούτε άρπαγε δεν θέλουν κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Ο μισθός της αμαρτίας. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και καθώς είναι αποφασισμένον στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Η δε δειλή και άπιστη και βδελικτή και φωνής και πόρνη και μάγοι και δολολάτρε και πάντες υψεύστε θέλωσιν έχει τη μερίδα αυτών εν τη λίμνη την κεωμένη με πύρ και θείον. δεν δύνασε να σώσει τον εαυτό σου. Ουχή εξ έργων δικαιοσύνης, τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε εμάς. Διότι κατά χάριν είστε σωσμένοι, δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον. Ουχή εξ έργων δια να μην καυχηθείτες, η αγάπη του Θεού. Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον αιώνα αυτού το μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ο Χριστός απέθανε δια της αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ό,τι ετάφη, και ό,τι ανέστη την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Διότι ο Θεός, το μη γνωρίσαν τα αμαρτίαν, έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, δια να γίνουμεν εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι το φωτί, έχουμεν κοινωνία με τ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάση αμαρτία. Δια το οποίο έχουμε την απολύτρωση δια το αίματος αυτού, την άφηση των αμαρτημάτων κατά των πλούτων της χάριτος αυτού.
Εάν θέλετε να μάθετε πώς θα ετοιμαστείτε δια την αιωνιότητα, η αγγελία του Θεού την οποία μας δίδει στον λόγον του είναι αληθινή. Πιστεύσετε αυτήν και θα σωθείτε. Μην την πιστεύσετε και θα μείνετε χαμένος. Ο άνθρωπος επλάστη με μία αναμάρτητον φύση. Ούτως είχε την ελευθερία να εκλέξει μεταξύ του καλού και του κακού. Αλλά οι πρώτοι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, έδωσαν μεγαλύτερα πίστη εις το ψεύδος του Σατανά παρά εις την αλήθεια του Θεού. Μόλις όμως έφαγαν εκ του απογρευμένου καρπού, έπαυσαν να είναι αναμάρτητοι και έγιναν αμαρτωλοί. Έκτοτε κάθε απόγονος του Αδάμ και της Εύας, καθένας που έρχεται εις αυτόν τον κόσμο, παρεκτός του Ιησού Χριστού, κληρονομεί την αμαρτωλή φύση των πρώτων γονέων του. Ο λόγος του Θεού λέει ότι πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Αυτή η πονηρά και αμαρτωλή φύση, αυτή η διεφθαρμένη καρδία δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει με καμία ειδική μας προσπάθεια. Όσον και αν προσπαθεί κανείς να μεταρρυθμίσει την ζωή του και να ζήσει δικαίως, δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει την αμαρτωλή φύση του, επειδή αυτή αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος του εαυτού του. Ο ουρανός είναι ένας τόπος όπου δεν μπορεί να εισέλθει η αμαρτία. Ένας τόπος όπου μόνο ο δίκαιος μπορεί να υπάει. Ουδής μπορεί να εισέλθει εις τον ουρανό με την αμαρτωλή ανθρωπίνη καρδία. Εφόσον λοιπόν ο ουρανός είναι μόνος για εκείνους οι οποίοι έχουν καθαράν καρδία και αναμάρτητον φύση, είναι φανερόν ότι όποιος θέλει να πάει στον ουρανό πρέπει να αποκτήσει μια νέα ζωή εντός του. Η Γραφή λέει πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσετε μια νέα φύση και πρέπει να απαλλαγείτε από τις αμαρτίες σας. Αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορεί κανείς να απαλλαγεί από την αμαρτία, πώς μπορεί κανείς να είναι δίκαιος. Ο Θεός έστειλε τον Υιόν του εις τον κόσμο για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας. Ο Ιησούς απέθανε δι' εσάς και δι' εμέ. Αυτός υπέστη την ειδική μας τιμωρία. Αυτός επλήρωσε την ποινή δια της αμαρτίας μας. Ο Θεός μας λέει εις τον λόγον του ότι αυτός ετραυματίστη δια της παραβάσης ημών. Εταλαιπωρήθη δια της ανομίας ημών. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ο Κύριος Ιησούς νικήσας τον θάνατον, ανέστη εκ νεκρών και ζει στα δεξιά του Θεού. Το ζήτημα της αμαρτίας ετακτοποιήθη υπό του Ιησού. Και τώρα μένει το ζήτημα του Υιού. Ο Θεός εκανόνισε το ζήτημα της αμαρτίας δια της θυσίας του Υιού του. Και τώρα μένει να κανονίσετε εσείς την θέση σας απέναντι του Υιού του. Τι θα κάνετε με τον Ιησούν, είναι το ζήτημα που καλείστε τώρα να αντιμετωπίσετε. Ο Κύριος Ιησούς ενίκησε τον Σατανάν. Αυτός επλήρωσε την ποινή δια την αμαρτία και δια τούτο είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει μιαν χαμένη ψυχήν. Δια τούτο ο Απόστολος Πέτρος λέει «Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισοτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε». Ή μπορεί να σώσει και εσάς ακριβώς τώρα. Σταματήσατε κάθε ειδική σας προσπάθεια να σώσετε τον εαυτό σας. Δεχθείτε την σωτηρία ως ένα δώρο από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού και θα σωθείτε. Η σωτηρία είναι δωρεάν διότι κατά χάριν είστε σωσμένος δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρο. Λάβετε αυτήν πιστεύοντες εις τον Χριστόν και θα σας δώσει την ζωή αντί του θανάτου, την συγχώρηση αντί της καταδίκης και την νίκη κατά του πειρασμού αντί της ήτης.
Ταύτα μας λέει ο Ιησούς Χριστός εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, «Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλεια, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δια αυτής, επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν και ολοί οι ευρίσκοντες αυτήν. Πόσον σοβαροί λόγοι, αλλά και πόσον αληθείς, δύο οδοί, δύο τάξεις ανθρώπων, πορευωμένων δι' αυτών και δύο τέρματα. Ο Χριστός, ο τέλειος, ο Θεάνθρωπος, είπε τους λόγους τούτους όταν ήτο εις την γη. Ο Χριστός ομίλησε όπως ουδής άλλος. Οι λόγοι του δε είναι αληθινοί και πιστοί. Αυτός είναι αληθός, αλάνθαστος, όθεν και οι λόγοι του είναι αλάνθαστοι. Οι λόγοι του Χριστού βάλουσι τον καθένα εις την θέση του. Και σημειώσατε, δεν υπάρχει μέσος όρος, δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Όχι μόνον δύο δρόμοι είναι και δύο τέρματα, ζωή εις το τέλος του ενός δρόμου, απώλεια εις το τέλος του άλλου. Πλήθη πολλά κατακλείζουν την πλατεία οδών. Ολλοί όμως είναι οι βαδίζοντες εις την στενήν, με τα πρόσωπα αυτών εστραμμένα προς την ζωήν και την δόξαν. Οποία μορία, οι άνθρωποι να εκλέγουν τον θάνατον, μάλλον παρά την ζωήν, να προτιμούν την αθλειότητα της λίμνης του πυρός από το φως της παρουσίας του Θεού. Ναι, η αιώνιος καταδίκη περιφρονείται, δια της απορρίψεως της χάριτος και της σωτηρίας. Δεν είναι μορία, αγαπητέ, να ενεργείτες κατά αυτόν τον τρόπον? Και σε ερωτώ μεθ' αγάπης, ποιον δρόμον βαδίζεις και ποιον θα είναι το τέλος της οδού σου? Εάν δεν μετανόησες, αν δεν συνεχωρέθεις, αν δεν είσαι σωσμένος, ευρίσκεσαι εις την πλατεία οδών. Σημείωσε δε τι ο Χριστός λέει, και δεν δύνασαι να αμφισβητήσεις τους λόγους του. Η οδός αυτή οδηγεί στην απώλεια, αιώνιον όλεθρον, από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Εάν αποθάνετε έντες αμαρτίες ημών, όπου εγώ υπάγω, σεις δεν δύναστε να έλθετε. Πιθανόν να βαδίζεις εις την καθαράν πλευρά της πλατείας οδού, δηλαδή να είσαι ηθικός, ίσως δε και θρησκευτικός. Εν τούτης ο Κυρίος λέει ότι βαίνεις προς την απώλεια. Πιθανόν να αποφεύγεις την χονδροειδή ανηθικότητα και βρωμερότητα των βαδιζόντων εις την ακάθαρτον πλευρά της πλατείας οδού. Εν τούτης, φίλε μου, αν η καρδία σου δεν έχει μεταβληθεί, μόλον ότι δεν αναμειγνύεσαι μεθ' αυτόν, εδώ θα αναγκαστείς να ενωθείς μεθ' αυτόν διαπαντός εν τη κολάση. Αγανακτής ίσως και η καρδία σου λυσά δια την διάφτην απόφαση, άκουσον όμως ο Χριστός τι λέει. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να ειδεί την βασιλεία του Θεού. Αγαπητέ φίλε, γίνου φρόνιμος, εν όσο είναι καιρός, και μη κάμεις άλλο βήμα επί της πλατείας οδού. Στρέψον τα βήματά σου και είσελθε δια της στενής πύλης. Βάδιζε εις την στενή οδόν, αποβλέπων εις την δόξαν του Θεού. Δια να σώσει τον άνθρωπον από τον λάκκον της καταστροφής, εν τη μεγάλη του αγάπη ο Θεός έδωκε τον μονογενή αυτού Υιόν να αποθάνει. Ο δε ευλογητός Υιός του Θεού αποθνίσκον επί του Σταυρού εξηλαίωσε την αμαρτίαν και δόξαζε τον Θεόν δια του θανάτου του, ετελείωσεν εν έργον το οποίον έδωκε την ελευθερίαν εις τον Θεόν να είπει εν δικαιοσύνη, λύτρωσον αυτόν από του θανάτου και από το να καταβεί εις τον λάκον. Εγώ έβρικα εξηλασμόν. Πόσον πολύτιμος εις την τεταραγμένη ψυχήν του αμαρτωλού είναι ο γλυκής, ο ψυχοσωτήριος αυτός λόγος. Λύτρωσον αυτόν, σε εδίδαξε το πνεύμα του Θεού ότι είσαι ένοχος αμαρτωλός υπό αιώνιον καταδίκην και πιστεύεις αληθώς εις τον Χριστόν ως σωτήρα, πίστευσον εις αυτόν και θέλεις σωθεί.
Χριστέ ενσύ απέκτησα ειρήνην και χαρά.
Γεια σου φίλε μου, υποθέρω ότι είσαι χριστιανός.
Ναι, πράγματι είμαι. Και μάλιστα είμαι ευτυχής να έχω τον Χριστό στο ατομικό μου σωτήρα.
Έχεις χριστιανούς γονείς? Είσαι ένα γεννημένος χριστιανός εκ παραδόσεως?
Αγαπητέ μου φίλε, κανείς ποτέ δεν έχει γεννηθεί χριστιανός.
Τι εννοείς? Ειλικρινώς δεν σε καταλαβαίνω.
Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι κανένα άτομο δεν γεννιέται χριστιανός. Είναι πραγματικότης ότι το να γίνεις χριστιανός θα πρέπει οπωσδήποτε να ξαναγεννηθείς.
Σε παρακαλώ, εξήγησε μου τι ακριβώς εννοείς. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό?
Ένα άτομο ξαναγεννιέται όταν δέχεται τον Ιησού Χριστόν ως προσωπικό του σωτήρα και εμπιστεύεται τις αμαρτίες των Χριστών. Αυτή η αναγέννηση είναι κάτι που μόνο ο Θεός μπορεί να επιτελέσει, αλλά είναι αναγκαίο γεγονός. Για τον εξής λόγο. Ο λόγος του Θεού διακηρύττει ότι πάντε σήμαρτον. Επίσης λέγει ότι η αμαρτία φέρει σκότος στην ψυχή μας. Ο Θεός είναι ζωή, φως. Και είναι ικανός να τοποθετήσει αυτό το φως μέσα μας. Είναι μια αγία ζωή. Είναι μια ζωή που δεν ρέπει στην αμαρτία. Όταν λοιπόν αυτή η ζωή εισέλθει μέσα μας, τότε αναγεννόμεθα. Έχουμε αναζωογονημένο πνεύμα.
Αυτά είναι έξοχα νέα. Ειλικρινώς επιθυμώ να ακούσω κι άλλα επί του θέματος.
Ο Θεός λέει ότι όταν αποθάνομε, το σώμα μας μεταβάλλεται σε χώμα, αλλά η ψυχή μας ζει αιωνίως. Η ψυχή εκείνη, η οποία είναι γεμάτη από σκοτάδι, πηγαίνει και κατοικεί στην κόλαση, στον τόπο του σκότους, τον οποίο ο Θεός προετοίμασε για τον διάβολο και τους οπαδούς του.
Πω πω, είναι τρομερό να ζει κανείς σε αιώνιο σκοτάδι.
Πράγματι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. αλλά δεν είμαι θα αναγκασμένοι να πάμε εκεί. Εάν είμαι θα εμπλισμένοι με το Θεού το φως, μετά θάνατον θα μεταβούμε σε τόπον όπου υπάρχει φως και ευτυχία. Εκεί θα ζούμε αιωνίως με τον Θεό.
Αληθινά, πόσο θα ήθελα να βρεθώ εκεί. Θα είχες την καλή ευχαρίστηση να μου διαφωτίσεις λίγο περισσότερο για αυτό το θέμα της αναγεννήσεως?
Είναι πολύ απλό. Ανοίγουμε την καρδιά μας στον Λόγο του Θεού, μετά εξομολογούμε τις αμαρτίες μας και επικαλούμεθα τον Χριστό να εισέλθει μέσα στην καρδιά μας και να γίνει σωτήρας μας. Τότε, ο Θεός μας κάνει νέο κτίσμα και δεχόμεθα τη σωτηρία η οποία μας προσφέρεται δωρεάν.
Με κατασυγκινεί αυτό. Πες μου κι άλλα.
Ναι, είναι αλήθεια. Ο Θεός έχει προσφέρει τρόπον με τον οποίο εξαλείφει όλες τις αμαρτίες από τη ζωή μας. Και μάλιστα, μας διαβεβαιεί δια το λόγο του την Αγία Γραφή, Ισαΐας, κεφάλαιο 1, εδάφιο 18. Εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το προφερούν, θέλω σε γίνει λευκαίος χιόν. Εάν είναι ερυθρέως κόκκινον, θέλω σε γίνει ως λευκόν μαλλίον. Γι' αυτό μας εχάρισε σωτήρα, τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος απέθανε για τις αμαρτίες μας. Εν τούτης, ο Χριστός ανέστη από τον τάφον. Ζει αιωνίως. Ο Θεός λέγει ότι εάν ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας σε αυτόν, εκείνος θα μας συγχωρέσει. Είμεθα εις θέση να επικαλεστούμε αυτόν τον σωτήρα να κυριαρχήσει την καρδιά μας. Μας προσφέρει ζωή θεϊκή, ζωή αιώνια. Εάν το δεχτούμε στην καρδιά μας, θα μας αναγεννήσει. Δεν θα έχουμε επιθυμία να αμαρτάνουμε. Θα είναι πόθος μας και επιθυμία να αγαπούμε και υπακούμε τον Θεό. Τότε πραγματικά θα αναγεννηθούμε.
Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την αγγελία. Είναι ότι ακριβώς η καρδιά μου εξητεί. Επιθυμώ αυτήν τη νέα ζωή. Θα ανοίξω την καρδιά μου στον Χριστό και θα τον δεχθώ ως ατομικό μου σωτήρα σήμερα.
Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Εάν σας απασχολεί αυτή η ερώτηση, μάθετε ότι για να σωθείτε ο Θεός δεν λέει να αλλάξετε τρόπον ζωής και να γίνετε καλύτερος, διότι ξέρει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Η διακήρυξη του λόγου του είναι αυτή. Το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεό, επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλού δε δύναται, Ρωμαίους ήττα 7. Αλλά λέει μόνον, πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θέλει σωθεί, Πράξεις των Αποστόλων 16:31. Η δε υπόσχεση του Θεού προς τον πιστεύοντα εις τον Χριστόν είναι, το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Ο άνθρωπος απολέσθη επειδή επίστευσε εις τον διάβολον. Σώζεται δε δια της πίστεως εις τον Χριστόν, διότι η σωτηρία είναι εν το Χριστό και σας προσφέρεται δια του Χριστού. Εάν δεχτείτε τον Χριστόν ως σωτήρα σας, θα έχετε αμέσως αιώνιον ζωήν, διότι όλη η υπόθεση έγκυται εις τούτο, εις το να έχετε τον Χριστόν. Ο Θεός δια του λόγου του διετύπωσε τούτο με τας εξής λόγια. Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν. Όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει. Δια τούτο ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Κύριον Ιησούν είναι χαμένος. Εκείνος που πιστεύει σε Αυτόν είναι σεσωσμένος. Ο Θεός επίσης μας λέει στον Λόγον Του, όστις πιστεύει στον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον. Όστις όμως απειθεί στον Υιόν, δεν θέλει η ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω Αυτού. Αναγνωρίζετε ότι είστε ένας χαμένος αμαρτωλός και θέλετε να εξαρτηθείτε από τον Χριστόν δια της σωτηρίας σας. Θέλετε να δεχθείτε τώρα τον Χριστόν ως σωτήρα σας? Εάν ναι, τότε ο Θεός εξαλείφει όλες τις αμαρτίες σας και σας δίδει μια νέα ζωή, μια νέα φύση και η σωτηρία είναι η δική σας. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού δια την σωτηρία. Δεχθείτε αυτό σήμερον. Ο Θεός δεν σας υπόσχεται να σας σώσει αύριον. Έχει πει, ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας. Δεχτείτε λοιπόν τον Χριστόν ως σωτήρα σας και ο Θεός θα σας δεχθεί ως τέκνον Του. Ο καλύτερος τρόπος για να είδετε εάν ένα σχέδιο μπορεί να εφαρμοστεί είναι να το δοκιμάσετε. Λάβετε αυτήν την απόφαση, δοκιμάσετε το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία σας, δηλαδή πιστεύσατε εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα είδετε τα αποτελέσματα. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύνατε να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Εάν αποθάνεις χωρίς Χριστόν, θα κρυθείς και την αιωνιότητα θα διαπανήσεις με τον διάβολο και με τους αγγέλους αυτού. Τα δαιμόνια και ο διάβολος σε φθονούν και δεν σε θέλουν να μετανοήσεις και να πιστεύσεις εις τον Χριστόν. Οι άγγελοι του Θεού θα χαρούν εις των ουρανών εάν έλθεις εις την τράπεζαν του Χριστού. Έχει διεσέ θείαν ενδυμασίαν, ένδυμα γάμου και δακτυλίδιον. Ελθέ, μην αμελείς, διατί να απολεστείς. Όλοι οι νεότεριστέ και φιλόσοφοι είναι απελπισμένοι. Άνθρωπος χωρίς Χριστόν είναι απελπισμένος. Ο Χριστός είναι η πέτρα της σωτηρίας ημών, ο βράχος των αιώνων, η αιώνιος ζωή. Δίδει χαράν και ειρήνην και ανάπαυσιν, δωρεάν χορηγεί την ζωήν. Μη κοπιάζεις να την αγοράσεις. Όλα είναι έτοιμα, σε καλεί ο εσταυρωμένος. Η σωτηρία είναι χάρισμα και όχι έργων ανθρώπινων. Χάρισμα του Θεού. Ήθε το πνεύμα του Θεού να σε φωτίσει, να σε αναγεννήσει και να σε δείξει τον ηλασμόν σου, ώστις είναι ο Χριστός. Απόρριψον τον κόσμο, τας πλάνας, τας διδασκαλίας των ανθρώπων και πίστευσον εις το Ευαγγέλιο. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και το θύμα αυτής είναι ο Χριστός. Χωρίς Χριστόν και την Αγία Γραφή ο άνθρωπος είναι χωρίς Θεόν, χωρίς επίγνωσιν και προχωρεί εις το σκότος. Ο Χριστός συγχωρεί και παρηγορεί ελθέ εις Αυτόν. Μακάρι οι πεινούντες και διψούντες την δικαιοσύνην ότι αυτοί χορταστήσονται. Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και τα αυτά πάντα προσθεστήσεντε ημίν. Ουδείς δύνατε δυσί κυρίης δουλεύειν, η γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμώνα, πας γάρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοίγησετε. Επικαλέστητε το όνομα του Κυρίου Ιησού και θέλεις σοφή. Ζήτησον την Βασιλείαν του Θεού τώρα, είναι δε αυτή ειρήνη, χαρά και δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίω. Πρέπει να εκλέξεις ποιον θα ακολουθήσεις, τον Χριστόν ή τον Διάβολον. Εάν αποθάνεις χωρίς Χριστόν, εκλέεις την αιώνιον δυστυχίαν σου. Μετά θάνατον κρίσης, άφεσης αμαρτιών δεν δίδεται μετά θανάτου. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Ο σπείρον εις την σάρκα, θα θερήσει φθοράν. Ο σπείρον εις το πνεύμα, ζωήν αιώνιον θέλει θερήσει. Εάν ζεις υπό την δουλεία της αμαρτίας, είσαι δούλος αυτής και βεβαιότητα αιωνίου ζωής δεν έχεις. Νομίζουν πολλοί ότι μετά θανάτου υπάρχει συγχώρηση. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν διδάσκει τι αυτά πράγματα. Ως της Κυρίτη άλλο Ευαγγέλιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ας είναι ανάθεμα. Ναι, χορηγείται εις τον μετανοούντα τώρα. Ποιος είναι ο Κύριος σου, υποτάχθητη εις τον Χριστόν, τον εραστήν της ψυχής σου, αρνούμενος των Χριστών και την σωτηρίαν, ειν σοι προσφέρει δωρεάν, αρνείσαι την αιώνιον ευτυχίαν σου, δεχόμενος δι' αυτόν, θα είσαι ασφαλής πάντοτε. Το Ευαγγέλιο εγγράφει για να έχουμε την αιώνιον ζωήν. Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς έστιν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού.
Ως της διψά ας έλθει και ως της θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Μακάρι οι ήτινες έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύχτα εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Ο Ιησούς Χριστός ομιλών με την Σαμαρίτιδαν εις το τέταρτον κεφάλαιον του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου της είχε ζητήσει είδωρ για να πει. Η δε Σαμαρίτιδα δεν του έδωσε είδωρ συγχωρών τον εαυτόν της ότι ο ζητών είδωρ ή το Ιουδαίος. Αυτή ή το Σαμαρίτης πώς μπορούσε μια Σαμαρίτης να υπηρετήσει Ιουδαίον τινά. Όταν αλλά ο Κύριος της απεκρίθη λέγον ως της πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψίσει πάλιν, ως της όμως πει εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλει δώσει εις αυτόν δεν θέλει διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν θέλει γίνει εν αυτό πει ύδατος, αναβλίζοντος εις ζωήν αιώνιον. Τότε λέει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, δια να μη διψώ, μηδέ να έρχομαι εδώ να αντλώ. Η αμαρτωλία αυτής Σαμαρίτης κατέλαβε την μεγάλη αξία του ύδατος, το οποίον ο Ιησούς Χριστός της επρότεινε δια να την προσφέρει, αντί το υλικόν είδωρ που ήρχε το να αντλήσει καθημερινώς. Πόσοι εξ ημών έχομεν τι αυτά βαθέα ενδιαφέροντα εις το είδωρ του κόσμου αυτού, ούτως ολίην ή διόλου σκέψην δίδομε δια το αιώνιον είδωρ. Ακόμα γνωρίζομεν μερικούς οι οποίοι ούτε στην αιωνιότητα δεν πιστεύουν και λένε, όταν πάει κανείς κάτω στο χώμα, εκεί είναι το τέλος.
άνθρωπος, ώστις παρηγορεί τον εαυτόν του, διότι ούτων απρέπων δικαιολογημάτων, ο ίδιος ζωγραφίζει τον δρόμον του επί της γης τη αυτής και είναι ελεύθερος να πει «Ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριον αποθνίσκομεν». Αγαπητέ ακροατά, μήπως είσαι κι εσύ της ιδίας σκέψεως? Ο λόγος του Θεού σου ομιλεί συντόμως. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Διότι ο σπείρον εις την σάρκαν εαυτού, θέλει θερήσει εκ της σάρκος φθοράν. Αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα, θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Επιστολή προς Γαλάτας 6, 7 και 8. Ο Χριστός σου λέει διψάς. Σύ του απαντάς, έχω άφθονο είδωρ εδώ στον κόσμο. Ο Χριστός σου ομιλεί, το είδωρ τούτο δεν είναι αιώνιον. Σύ του λες, ο παράδεισος και η κόλασης εδώ είναι, δεν μου ενδιαφέρουν τα ουράνια. Ο Χριστός σου λέει, ζήτα τα άνω όπου είμαι καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Σύ επιμένεις λέγον, ότι είσαι επίειος και ούτε ο τρόπος, η ζωή σου διέρχεται αρνούμενος των Χριστών και καταπολεμών την σωτηρίαν αυτού την οποίαν σου προσφέρει δωρεάν. Ίσως να λες ότι δεν καταλαμβάνεις τον Χριστόν, αλλά ο λόγος του Θεού σου λέει εις Ιωάννην 3:18, ώστις πιστεύεις αυτόν δεν κρίνεται, ώστις όμως δεν πιστεύει είναι και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενού Υιού του Θεού. Αγαπητέ ακροατά, θέλεις να πιεις εκ του ύδατος της αιωνίου ζωής, το οποίον σου προσφέρεται δωρεάν τώρα, αλλαίως δεν έχεις καμίαν άλλην ελπίδαν, ούτε επί του κόσμου τούτου, ούτε εις την μελούσαν ζωήν. Ας γύρωμεν λοιπόν τα σκεφαλάς ημών και προσευχηθώμεν εις τον Θεόν. Ευγνώμονε Πατέρα ημών, σου ευχαριστούμε δια τον μονογενήν Υιόν σου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ώστις απέθανε δι ημών τας αμαρτίας. Είναι ο αμνός του Θεού, το είδωρ της ζωής, και ο δεχόμενος αυτόν θέλει σωθεί εκ πάσης αμαρτίας και αιωνίου κρίσεως. Τώρα εδώ, εάν υπάρχει μία ψυχή, η οποία δεν είναι συμφιλειωμένη μετά σου, συμφιλίωσον αυτόν σε παρακαλούμε, και δέχτητη αυτόν εις τέκνον σου, δια του ονόματος του Χριστού δέχτητη την δέησιν ημών. Αμήν.
Αγαπητέ φίλε, ο επισκέπτης έρχεται προς εσέ σήμερον με μία ερώτηση προς την οποία οφείλει πάστης να απαντήσει. «Τι ημίν δοκεί περί του Χριστού», ρώτησε ο αρχιερέας προς τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους του Ιουδαϊκού λαού. Η απάντηση αυτών ήτο, ένοχος θανάτου εστίν. Ποια είναι η δική σου απάντηση, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Τι λοιπόν να κάνω τον Ιησούν, τον λεγόμενον Χριστόν, ρώτησε ο Πιλάτος. Όπως αυτός πρέπει να λάβεις μια απόφαση επί του ζητημάτος τούτου. Τι να λέγεται ότι είναι ο Χριστός? Εάν ερωτήσουμε τους άνδρας της ιστορίας, τι σας φαίνεται ο Χριστός, η απάντησή στον θα είναι η εξής. Εις των ιατρών είναι ο μέγας ιατρός, εις των εκπαιδευτικών είναι ο μέγας διδάσκαλος, εις των γεωργών είναι ο σπορεύς και ο κύριος του θερισμού, εις των δικαστήν είναι ο δίκαιος κριτής, εις των δούλων είναι ο καλός κύριος, εις των αποθνίσκοντα είναι η ανάσταση και η ζωή, εις των αμαρτωλών είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, εις των χριστιανών είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρ, ο Λυτρωτής και ο Κύριος. Σι τι φρονείς περί του Χριστού? Άκουσον τον Ιησούν να λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η άμπελος, εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, εγώ είμαι το αλφα και το ωμέγα, εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή, εγώ είμαι ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός. Ο Ιησούς στρέφεται προς εσέ και λέει, «Σι τι φρονείς δια εμέ?» Δεν ερωτά εάν γνωρίζουμε πολλά πράγματα δι' αυτόν, αλλά θέλει να γνωρίσει εάν εμείς εξεύρωμε τι έκαμε δια εμάς. Μίαν φοράν εις αθεϊστής ήθελησε να χλεβάσει ένα αγράμμα των χριστιανών, ο οποίος προτριώνετον μετανόησε και γνώρισε τον Χριστόν ως τον σωτήρα του. «Γνωρίζεις τίποτα περί του Ιησού Χριστού?» ρώτησε ο αθεϊστής των χριστιανών. «Μάλιστα», είτο η απάντηση. «Δια της χάριτος του Χριστού γνωρίζω». «Πότε εγεννήθη ο Χριστός?» ρώτησε ο αθεϊστής. Ο χριστιανός έδωκε μία ανακριβή απάντηση. «Πότε απέθανε ο Χριστός?» ρώτησε ο αθεϊστής. Ο χριστιανός έδωκε και πάλι ανακριβή απάντηση. «Βλέπεις ότι τίποτε δεν γνωρίζεις περί του Χριστού?» απήντησε ο αθεϊστής. Και τότε ο χριστιανός είπε, «Μάλιστα, γνωρίζω πολύ ολίγα. Αλλά τούτο γνωρίζω, προτριών ετών ήμουν μέθησος, προτριών ετών η σύζυγός μου είχαν απογοητευθεί από εμέ και τα τέκνα μου με φοβούντο, ήμουν άγριον θηρίων, σήμερον έχω μίαν από τας ευτυχεστέρας οικογενείας του Λονδίνου και όταν επιστρέφω εις την οικίαν μου από την εργασίαν τα τέκνα μου τρέχουν και με αναγκαλιάζονται, ο Ιησούς Χριστός έκαμε τούτο δια εμέ, αυτό το γνωρίζω». Ο λόγος του Θεού μας βεβαιεί ότι ο Ιησούς Χριστός προσήλωσε, δηλαδή εκάρφωσε τας αμαρτίας μας επί του Σταυρού. Το πιστεύεις, ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο δια να σώσει, εάν ομολογόμεντας αμαρτίας ημών είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Τι φρονείς λοιπόν περί αυτού? Το ζήτημα τίθεται ενώπιόν σου, είναι ζωτικόν, είναι αναπόφευκτον, είναι υψίστης σημασίας. Κατ' ανάγκην θα απαντήσεις, τι φρονείς περί του Χριστού? Θα δεχθείς και θα ακολουθήσεις αυτόν όπως είσαι? Ή αδίποτε και αν είναι η αμφιβολία σου, η δυσκολία ή η αμαρτία σου, λάβε την απόφασή σου σήμερον, διότι το παρόν είναι η στιγμή του καθήκοντος της ευκαιρίας της δράσεως. Λάβε την απόφαση τώρα, ως ο άσωτος Υιός ήλθεν εις τον οίκον του Πατρός του, έλθε κι εσύ, έλθε εις σε αυτόν και μετανόησου.
Στον καιρό του Νόε, οι άνθρωποι παρεκτράπησαν από την ευθεία και δικαία ζωή τους και επέστρεψαν στην αμαρτία. Η αμαρτωλότητα τους έφτασε στο ζενίθ. Οπότε ο Θεός είπε: Θα τους καταστρέψω, διότι είναι άνομοι, αμαρτωλοί. Υπήρχε μόνο ένα άτομο το οποίο δεν εξέκλεινε στην αμαρτία, αλλά υπήκοσε τον Θεό. Το όνομά του είναι Νόε. Ο Θεός είπε στον Νόε: Πήγαινε και μίλησε τους και προειδοποίησε τους για την ερχόμενη τιμωρία. Θα στείλω πλημμύρα, η οποία θα καλύψει όλα τα πέρατα του κόσμου, διότι είναι αμαρτωλοί. Πες τους να απαρατήσουν την αμαρτωλή του ζωή. Έπειτα ο Θεός είπε στον Νόε: Κατασκεύασε ένα μεγάλο πλοίο, ώστε όταν η πλημμύρα έλθει, να εισέλθεις μέσα και να σωθείς. Ο Νόε άρχισε το κτίσιμο. Σε όλο αυτό το διάστημα, ο Νόε συνεχώς τους παρακαλούσε να μετανοήσουν και τους προειδοποιούσε για την ερχόμενη πλημμύρα. Εκείνοι γελούσαν μαζί του. Συνέχισαν στη δική τους αμαρτωλή ζωή. Δεν μετανόησαν. Έπειτα ήλθε ο κατάλληλος καιρός και ο Θεός είπε στον Νόε: Σύναξε την οικογένειά σου και ένα ζευγάρι από κάθε είδους ζώο και πτηνού και αρπετού και πάσης ζώσης ψυχής και πάρτα μαζί σου. Πω πω και τι θόρυβο που έκαναν. Αφού όλα εισήλθαν στην Κιβωτό, έτσι ονόμασε ο Νόε το μεγάλο αυτό πλοίο. Ο Θεός έκλεισε την πόρτα. Μετά άρχισε να βρέχει και να βρέχει ασταμάτητα. Οι άνθρωποι, απελπισμένοι, άρχισαν να χτυπούν την πόρτα της Κιβωτού λέγοντες: Νόε! Νόε! Άνοιξε την πόρτα!
Νόε! Άνοιξε την πόρτα!
Αλλά ο Νόε απήντησε: Είναι πολύ αργά τώρα. Ο Θεός έχει σφραγίσει την πόρτα. Πλημμύρα κατέκλυσε όλη τη γη. Όλη η ανθρωπότητα σε πνίγει. Αλλά ο Νόε και η οικογένειά του εσώθησαν για τη Κιβωτού. Δεν απέθαναν, διότι υπήκουσαν στον Θεό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Η σημερινή ανθρωπότητα είναι γεμάτη από ανομία και αμαρτία. Πορνεία, μοιχεία, κλεψιά, έγκλημα, απατεωνία, χαρτοπαίγνια, μέθη, υβριστέ, ανηθικότης. Η κοινωνία μας σήμερα στενάζει κάτω από αυτές και άλλες παρόμοιες αμαρτίες. Το αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως είναι διαχωρισμός από τον Θεό. Δεν υπάρχει κοινωνία με τον Θεό. Ο Θεός καλεί και σήμερα τους ανθρώπους να μετανοήσουν με διαφόρους τρόπους. Δια του Ευαγγελίου, δια κηρυγμάτων, δια ηχογραφήσεως όπως η παρούσα και άλλα παρόμοια μέσα. Ο Θεός θέλει τη σωτηρία μας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση, δεν υπάρχει καμία προθυμία να ακούσουν το μήνυμά του. Ο Θεός είναι Άγιος και εκ τούτου μισεί την αμαρτία. Ο Θεός θα μας τιμωρήσει για την αμαρτία μας. Μια άλλη παρόμοια τιμωρία μας προσμένει, η οποία θα είναι χειρότερη της του Νόε. Μετά θανάτου, οι άνομοι και οι αμαρτωλοί θα πάνε στην αιώνια κόλαση. Αλλά ο Θεός μας αγαπά. Μας έχει προμηθεύσει οδόν σωτηρίας. Έστειλε τον Ιησού Χριστόν στον κόσμο, ο οποίος έλαβε μορφήν ανθρώπου, Θεός ον. Απέθανε για τις αμαρτίες μας πάνω εις των σταυρών. Έλαβε επί του σώματός του την δικιά μας τιμωρία. Μας άνοιξε την οδόν δια της οποίας θα επιστρέψουμε στον Θεό. Μας χαρίζει σωτηρία, ασφάλεια, αιώνια ζωή. Η οικογένεια του Νόε εισήλθε στην Κιβωτόν δια της θύρας ασφαλώς. Παρομοίως ο Ιησούς Χριστός είναι η θύρα που οδηγεί στον Θεό ασφαλώς. Μετανόησε για τις αμαρτίες σου και επέστρεψε σε αυτόν από την αμαρτωλή, ασύνετη και άνομη ζωή σου. Μίλησε στον Χριστό, πες του: Χριστέ μου, έχω πράξει πολλές αμαρτίες. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Σώσε με από την ερχόμενη κατάρα, τιμωρία και καταδίκη. Πιστεύω εις το όνομά σου. Σε εμπιστεύομαι ως προσωπικό μου σωτήρα. Μίλησε το ακριβώς όπως νιώθεις, απλά μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου. Εκείνος δε είναι πάντα έτοιμος να σε συγχωρήσει και να σε σώσει. Δέξω τον τώρα που είναι καιρός χάριτος. Μην να μιλήσεις, διότι αύριον ίσως να είναι αργά.
Κήρυγμα με θέμα «Η πραγματική ελευθερία». Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Σε ποιον συμπατριώτη δεν είναι γνωστά τα λόγια αυτά? Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, ο οποίος έγραψε τον εθνικό μας ύμνο, είδε την πολιτική ελευθερία ως κάτι το ανεκτίμητο και απαραίτητο για κάθε άνθρωπο, που αποκτάται με μεγάλες θυσίες, με ηρωικές πράξεις παλικαριών, τα οποία θυσιάζουν και τη ζωή τους ακόμα, για να διατηρηθεί η ελευθερία αυτή της πατρικής γης. Γι' αυτό βρίσκω ότι είναι σωστό να σκυρτάει η καρδιά μας όταν ακούμε τα λόγια του εθνικού μας ύμνου. Και όμως, θα πρέπει να κάνουμε την εξής ερώτηση. Είναι ο άνθρωπος πραγματικά ελεύθερος επειδή έχει πολιτική ελευθερία? Παραδείγματος χάρη, κάποιος είναι συχνά μεθυσμένος. Εάν το ρωτήσουμε γιατί καταστρέφει κατά αυτόν τον τρόπο τη ζωή του, και αν είναι παντρεμένος γιατί κάνει τη ζωή των δικών του δύσκολη, θα μας πει, εάν είναι φυσικά ειλικρινής, ότι δεν μπορεί να υποφέρει τη ζωή και τα προβλήματά της χωρίς το πιωτό. Συχνά ακούω τη φράση «Ας πιούμε κανένα ποτηράκι για να πάνε τα φαρμάκια κάτω». Αλλά το ένα ποτηράκι φέρνει και τα επόμενα μαζί του. Πάρα πολλοί σήμερα, εάν δεν πιούνε αλκοόλ, νομίζουν ότι δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ελεύθεροι? Ή κάποιος άλλος που δεν μπορεί να βρει ησυχία εάν δεν κατακτήσει κάθε γυναίκα που θα του αρέσει? Αυτός δεν αναρωτιέται εάν η γυναίκα αυτή έχει οικογένεια και με αυτό που κάνει μπορεί να διαλύσει την οικογένειά της και να κάνει και άλλους ανθρώπους δυστυχισμένους. Τον άνθρωπο αυτό τον κρατάει δεμένο και τον τυφλώνει η σάρκα και η απόλαυσή της. Γι' αυτό δεν μπορεί να αισθανθεί ότι με την συμπεριφορά του κάνει άλλους να υποφέρουν. Ένας συμπατριώτης μου είπε κάποτε ότι οι γυναίκες του έχουν καταστρέψει τη ζωή. «Με κυνηγάνε οι γυναίκες και εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ», μου έλεγε. Αυτό τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την οικογένειά του στην Ελλάδα και να έρθει στην Ελβετία. Και ο άνθρωπος αυτός είναι σκλάβος των απολαύσεων της σάρκας. Αγαπητοί μου ακροατέ, ο κάθε άνθρωπος όταν ζει μακριά από τον Θεό είναι σκλάβος των επιθυμιών και των παθών του. Αυτά τον κυβερνούν και θέλει να τα ικανοποιήσει, διότι έτσι νομίζει ότι θα γίνει ευτυχισμένος. Πίσω απ' όλα όμως είναι κρυμμένος κάποιος ο οποίος δίνει τα πάθη και τις επιθυμίες στους ανθρώπους και τους ξεγελά για να τους ορίζει και να τους κατέχει αυτός, κρατώντας τους μακριά από τον Θεό, και ο κάποιος αυτός είναι ο Σατανάς, ο οποίος είναι πολύ πιο πονηρός και δυνατός από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν κάνοντας το θέλημα του Θεού. Ίσως να γελάς ειρωνικά, συμπατριώτη, όταν ακούς τη λέξη «Σατανάς» ή «Διάβολος». Και όμως, εάν μέχρι τώρα δεν άφησες να μπει στην καρδιά σου ο Χριστός και δεν του έχεις εμπιστευτεί τη ζωή σου, για να σου δείξει αυτός ποιο είναι το θέλημα του Θεού καθημερινός για σένα, τότε είμαι βέβαιος ότι ο Σατανάς επηρεάζει και τη δική σου ζωή, αν και δεν το θέλεις αυτό φυσικά. Η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει τον Σατανά ως άρχοντα αυτού του κόσμου, ο οποίος κυβερνά τους ανθρώπους που δεν δίνουν σημασία στις μεγάλες αλήθειες του Λόγου του Θεού και οι οποίοι ειρωνεύονται όταν ακούν τα λόγια της Αγίας Γραφής. Η εξωτερική ή πολιτική ελευθερία λοιπόν, που για να την αποκτήσουν και για να την διατηρήσουν οι άνθρωποι θυσιάζουν ακόμα και τη ζωή τους, δεν είναι η πιο πολύτιμη ελευθερία. Υπάρχει μια πολυτιμότερη ελευθερία που είναι πολύ πιο απαραίτητη για κάθε άνθρωπο. Για την ελευθερία αυτή θυσιάστηκε μόνον ένα υπέροχο παλικάρι, ο λυτρωτής Χριστός. Ο λεωμόναχος, ο σωτήρας Χριστός, έδωσε πάνω στο ξεροβούνι του Γολγοθά τη μεγάλη μάχη κατά του Σατανά και του βασιλείου της σκλαβιάς και του θανάτου του. Αυτό έγινε για να ελευθερώσει ο Χριστός τον κάθε άνθρωπο από τη σκλαβιά της αμαρτίας, διότι αυτός αγαπάει εμάς τους ανθρώπους. Ο Χριστός κέρδισε τη μεγάλη νίκη πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, χύνοντας το πολύτιμο αίμα του για να λυτρώσει και σένα, αγαπητέ ακροατή. Μόνον ο Χριστός ήλθε σε αυτόν τον κόσμο για να καταστρέψει με τη θυσία του τα πονηρά έργα του σατανά που επηρεάζουν και τη δική σου ζωή, εάν η ζωή σου δεν ανήκει στον σωτήρα Χριστό. Άνοιξε λοιπόν την καρδιά σου και δέξου αυτόν που ήλθε για να σου δώσει την πολύτιμη εσωτερική ειρήνη και την αληθινή χαρά, ελευθερώνοντάς σε από τα πάθη σου, τις επιθυμίες και τον εγωισμό σου. Υπάρχει μόνον μία αληθινή ελευθερία για μας τους ανθρώπους σε αυτή τη γη. Η ελευθερία αυτή είναι δώρο του παντοδυνάμου Θεού και μας δίδεται όταν εξαρτήσουμε συνειδητά και στενά τον εαυτό μας από τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Αυτό μας το λέγει καθαρότατα ο ίδιος ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο Ήτα ή 8 χωρίο 36. Εάν λοιπόν ο Υιός, εννοείται ο Χριστός, σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Μην δείχνεις αδιαφορία στην πολύτιμη προσφορά του Σωτήρα Χριστού να τον δεχτείς και εσύ ως προσωπικό σου Σωτήρα, εάν δεν το έχεις κάνει αυτό μέχρι τώρα. Κάνε το λοιπόν τώρα δια προσευχής και με πίστη. Ο Χριστός περιμένει να ελευθερώσει και να σώσει και σένα, συμπατριώτη, δεν έχεις παρά να τον καλέσεις να έλθει μέσα σου. Να του το πεις
ότι το θέλεις.
Κήρυγμα με θέμα «Κάποιος γύρισε». Πριν από λίγο καιρό μιλούσα με κάποιον συμπατριώτη μας για τον Λόγο του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή και τα σχετικά με την πίστη μας στο πρόσωπο του Χριστού ως σωτήρα μας. Ο άνθρωπος αυτός θεωρούσε επίσης τον εαυτό του ως χριστιανό και όπως έλεγε είχε την πρόθεση να μείνει στην εκκλησία όπου ανήκαν και οι γονείς του. Κατά τη διάρκεια της συζητήσεώς μας όμως διεπίστωνα όλο και περισσότερο ότι δεν είχε ιδέα από τις μεγάλες αλήθειες του Λόγου του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή και ότι η καρδιά του ήταν δοσμένη στα λεφτά, στα ακίνητα και στην καλοπέραση, αλλά όχι στον Θεό και Σωτήρα Ιησού Χριστό. Τούτο επιβεβαιώθηκε απόλυτα όταν σε μια στιγμή έκανε την εξής παρατήρηση. «Δεν βαριέσαι. Στο κάτω-κάτω της γραφής τι θα πει Θεός και Χριστός και αιώνια ζωή. Ποιος πήγε στον άλλο κόσμο και γύρισε πάλι για να μας πει ότι είναι αλήθεια όλα αυτά?» Δυστυχώς ο συμπατριώτης μας αυτός δεν είναι ο μόνος που σκέπτεται έτσι. Συναντώ πολλούς οι οποίοι είναι της ίδιας γνώμης και τους ακούω συχνά να λένε «Δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από αυτόν τον κόσμο. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ και ο παράδεισος. Ποιος πήγε στον άλλο κόσμο και γύρισε?» Όλοι αυτοί που σκέπτονται έτσι ξεχνούν ότι πραγματικά υπάρχει κάποιος ο οποίος ήρθε από τον άλλο κόσμο και μας είπε τι θα πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε παιδιά του αληθινού Θεού και κληρονόμοι της Βασιλείας Του. Αυτός ο κάποιος δεν είναι άλλος παρά ο ίδιος ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Γ, η 3, χωρίο 13, μας λέγει ο ίδιος ο Χριστός τα εξής. «Κανείς δεν ανέβηκε εις τον ουρανό, παρά εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, εννοείται ο Χριστός, ο οποίος ήτο στον ουρανό». Υπάρχουν επίσης απλές αλλά αληθινές αποδείξεις ότι ο Χριστός ήρθε από τον υπέροχο για μας αόρατο κόσμο του παντοδυνάμου Θεού εδώ στον δικό μας υλικό κόσμο και ότι μετά τον σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του έφυγε πάλι για τον αόρατο κόσμο του Θεού. Μια τέτοια απόδειξη είναι το γεγονός του μετρήματος του χρόνου πάνω στον πλανήτη μας. Σήμερα βρισκόμαστε στον 20ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτό το μετά Χριστόν θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, επειδή το πρόσωπο του Χριστού είναι μοναδικό στο είδος του μέσα στην ανθρωπίνη ιστορία και είναι μοναδικό ακριβώς διότι ήρθε από τον για μας αόρατο κόσμο του Θεού και επειδή τα όσα εδίδαξε ο Χριστός και εκείνα που συνέβησαν με αυτόν είναι μοναδικά στην παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητος καθ' όλους τους καιρούς, όπως ο άδικος σταυρικός του θάνατος, η ανάσταση και η ανάληψή του στους ουρανούς. Γι' αυτό οι άνθρωποι παγκοσμίως μετράνε τον χρόνο επί τη βάση του καιρού που έζησε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν, χωρίς να σκεφτούν κάπως βαθύτερα, εκφράζονται με έναν πολύ επιπόλαιο τρόπο όταν λένε ότι κανείς δεν ήρθε από τον άλλο κόσμο. Μέσα στο Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή, αναφέρεται καθαρότατα ότι ο Χριστός εγκατέλειψε την λαμπρότητα των ουρανών, όπου ήταν κοντά στον ουράνιο πατέρα του, για να έρθει σε αυτόν τον κόσμο της ύλης και να διδάξει στους ανθρώπους τον δρόμο της σωτηρίας που τους οδηγεί κοντά στο Θεό. Εκτός αυτού αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή σε διάφορες περικοπές και καθαρότατα ότι ο Χριστός μετά την Ανάστασή του παρουσιάστηκε επανειλημμένα στους μαθητές του στενού του κύκλου, όπως και σε πολλούς άλλους, πάνω από 500, οι οποίοι προηγουμένως τον είχαν πιστέψει ως γιο του μοναδικού αληθινού Θεού και προσωπικό του σωτήρα. Ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, γράφει τα εξής στο πρώτο του γράμμα προς τους Κορινθίους, κεφάλαιο ΙΕ15, στα χωρία 3 μέχρι 8. «Σας παρέδωκα, δηλαδή εμπρότης εκείνο, το οποίον και παρέλαβα, ότι ο Χριστός επέθανε για τα σαμαρτίας μας σύμφωνα με τας γραφάς. Ότι ετάφη, ότι ανεστήθη την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τας γραφάς και ότι εμφανίστηκε εις τον Κυφάν, έπειτα εις τους 12, έπειτα εμφανίστηκε μία φορά σε πάνω από 500 αδελφούς, από τους οποίους οι περισσότεροι ζουν μέχρι σήμερα, αλλά μερικοί εκοιμήθησαν. Έπειτα εμφανίστηκε εις τον Ιάκωβο, έπειτα σε όλους τους Αποστόλους, τελευταίο δε από όλους σαν σε έκτρωμα εμφανίστηκε και σε μέ». Γι' αυτό, αγαπητέ ακροατή, εάν ίσως μέχρι αυτήν τη στιγμή δεν πιστεύεις πραγματικά στην ύπαρξη ενός αληθινού Θεού, θα πρέπει να ξέρεις ότι αυτό είναι το τρομερότερο λάθος στη ζωή σου και ότι θα πρέπει να το διορθώσεις όσο είναι ακόμα καιρός, αρχίζοντας από αυτήν τη στιγμή να πιστεύεις στα σοβαρά ότι υπάρχει στην πραγματικότητα αληθινός Θεός, δημιουργός των πάντων. Αυτός κρατά στα χέρια του και κατευθύνει τα πάντα, φυσικά και τη δική σου ζωή, είτε το θέλεις αυτό είτε όχι. Εάν πάλι πιστεύεις στην ύπαρξη του αληθινού Θεού και ελπίζεις ότι κάποτε θα έλθεις κοντά του, σκέψου. Πού στηρίζεις την ελπίδα σου αυτή? Ίσως πάνω στο ότι ανήκεις σε κάποια εκκλησία και για το ότι βαφτίστηκες και δεν κάνεις κακό σε κανέναν, αλλά πολύ περισσότερο κάνεις και καλές πράξεις? Αυτά όμως δεν αποτελούν το έγκυρο διαβατήριο το οποίο χρειάζεσαι οπωσδήποτε προκειμένου να σε δεχτεί ο παντοδύναμος Θεός κοντά του. Ίσως να γελάς ηρωνικά αυτή τη στιγμή που ακούς ότι θα πρέπει να έχεις διαβατήριο και μάλιστα έγκυρο για να σε δεχτεί ο Θεός στους ουρανούς. Και όμως έτσι είναι. Για να διαπιστώσεις εάν κατέχεις το ισχύον διαβατήριο που θα σε φέρει κοντά στο Θεό, θα πρέπει να το ελέγξεις αυτό μόνον επί τη βάση του Λόγου του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι ανήκουν σε μια εκκλησία και νομίζουν ότι γι' αυτό θα τους δεχτεί ο Θεός. Όμως δεν θα σωθεί κανείς επειδή απλώς και μόνο ανήκει σε κάποια εκκλησία ή έχει κάποια θρησκεία. Και τώρα άκουσε, αγαπητέ ακροατή, τι είπε εκείνος που ήλθε από τον άλλο κόσμο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, για το ποιος θα σωθεί και θα έχει ζωή αιώνιο κοντά στο Θεό. Το διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο γάμα η 3, εδάφιο 16. «Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο». Η μόνη αληθινή πίστη στο Θεό, κατά το Άγιο θέλημά Του, είναι η στενή σύνδεσή μας με το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, του σωτήρα μας. Θα πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, αγαπητέ ακροατή, αυτό που άκουσες από το Λόγο του Θεού. Για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, τον Υιό του Θεού, τον Χριστό. Αυτός θα έχει ζωή αιώνιο κοντά στο Θεό. Η λέξη «πιστεύω» εδώ σημαίνει ότι και εσύ, αγαπητέ ακροατή, θα πρέπει να αγαπήσεις τον Χριστό πάνω απ' όλα και να του χαρίσεις την εμπιστοσύνη σου με όλη σου την καρδιά. Ο Χριστός, όταν άφηνε την τελευταία του πνοή πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά από τη μεγάλη του αγάπη για τους ανθρώπους, σκέφτηκε και σένα προσωπικά, αγαπητέ μας ακροατή, και έχει την επιθυμία να σώσει και σένα για πάντα. Μετανόησε λοιπόν για την παλιά σου ζωή, για το ότι ζεις χωρίς να αναρωτιέσαι ποιο είναι το θέλημα του παντοδυνάμου Θεού στη ζωή σου. Παρακάλεσε τον Σωτήρα Χριστό να έλθει μέσα στην καρδιά σου με το Άγιο του Πνεύμα και να σου δείξει πώς θα πρέπει να ζεις σωστά, κάνοντας το θέλημα του Θεού καθημερινώς. Αυτό μπορείς να το κάνεις αφού το επιθυμείς με μια απλή, σοβαρή προσευχή που να βγαίνει πραγματικά μέσα από την καρδιά σου. Μια προσευχή παραδείγματος χάρη σαν την ακόλουθη. «Θεέ μου, είναι γεγονός ότι απεφάσιζα μόνος μου τη ζωή μου, χωρίς να ζητάω το θέλημά σου. Σε ευχαριστώ για το ότι άφησες να θυσιαστεί ο Υιός σου Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για αυτήν την αμαρτωλή μου στάση απέναντί σου, καθώς και για όλες μου τις αμαρτίες και να γίνει και δικός μου λυτρωτής και σωτήρας. Αγαπητέ μου Σωτήρα Ιησού Χριστέ, σε παρακαλώ έλα μέσα στην καρδιά μου και ανέλαβε εσύ την εξουσία στη ζωή μου. Άλλαξέ με ώστε να γίνω όπως θέλεις εσύ. Σε ευχαριστώ Σωτήρα μου Χριστέ που βλέπεις μέσα στην καρδιά μου και κατά την πίστη μου θα εισακούσεις την προσευχή μου. Είμαι βέβαιος ότι εάν προσευχηθείς αγαπητέ ακροατή προς τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο, αυτός θα εισακούσει την προσευχή σου και θα σου χαρίσει το πνευματικό διαβατήριο για τους ουρανούς κοντά στο Θεό και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Ο Χριστός μας δίδει την επιβεβαίωση γι' αυτό μέσα στον Θείο του Λόγο. Ο ίδιος ο Χριστός μας υπόσχεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο σίγμα ή 6, εδάφιο 37. «Εκείνον ο οποίος έρχεται σε μένα, δεν θα τον βγάλω έξω. Δεν θα τον διώξω». Μην καθυστερείς λοιπόν καθόλου, αγαπητέ ακροατή. Πάρε την πιο σπουδαία απόφαση της ζωής σου, το να δεχθείς μέσα στην καρδιά σου αυτόν που ήρθε πράγματι από τον άλλο κόσμο, τον Σωτήρα Ιησού Χριστό, ως προσωπικό σου Σωτήρα και Κύριο. Μόνον έτσι θα γίνεις παιδί του αληθινού Θεού και θα σωθείς για πάντα. Κήρυγμα με θέμα «Τι συμβαίνει μετά τον θάνατο». Εάν ζυγίσουμε έναν άνθρωπο, αγαπητοί μου ακροατέ, προτού πεθάνει και αμέσως μετά τον θάνατό του, θα διαπιστώσουμε ότι το βάρος του σώματός του παραμένει το ίδιο. Το γεγονός αυτό μας δείχνει ότι εκείνο που εγκαταλείπει το σώμα του ανθρώπου κατά τη στιγμή του θανάτου δεν έχει βάρος. Επομένως δεν είναι κάτι το υλικό, αλλά κάτι το άειλο. Αυτό το άειλο το ονομάζουμε ψυχή ή πνεύμα. Πολύ σωστά λοιπόν ακούμε να λένε για κάποιον ο οποίος πέθανε ότι βγήκε η ψυχή του. Με άλλα λόγια, το άειλο πνεύμα του ανθρώπου εγκαταλείπει κατά τη στιγμή του θανάτου το σώμα του και έτσι παραμένει το σώμα νεκρό και ακίνητο. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αγαπητοί μου ακροατέ, αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι είναι πραγματικά βλάκας ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει ότι το πνεύμα του ανθρώπου εξακολουθεί να ζει και να υπάρχει και μετά τον φυσικό θάνατο του ανθρώπου. Επειδή λοιπόν είναι μεγάλη αλήθεια ότι το πνεύμα του ανθρώπου εξακολουθεί να ζει και μετά από το θάνατο του σώματος και πάει σε κάποιον προκαθορισμένο τόπο, γι' αυτό είναι μεγάλη ανάγκη να εξετάσουμε με ακρίβεια το για πού πάει το πνεύμα του ανθρώπου μετά τον φυσικό θάνατο του σώματος. Ποιος όμως θα μπορούσε να μας δώσει τη σωστή απάντηση στο ερώτημα για το πού πάει το πνεύμα του ανθρώπου μετά τον φυσικό του θάνατο? Μήπως η επιστήμη? Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα οι οποίοι θεοποιούν την επιστήμη και περιμένουν από αυτήν να λύσει όλα τα προβλήματα που αφορούν τη ζωή μας και να δώσει τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτημα που μας απασχολεί. Ποιος επιστήμον όμως, επί τη βάση της επιστήμης και των ανθρωπίνων σκέψεών του, θα μπορούσε να σου πει με ακρίβεια, αγαπητέ ακροατή, πού πήγε ο πατέρας σου ή η μητέρα σου ή το παιδί σου ή άλλη συγγενή σου που έθαψες σε κάποιο νεκροταφείο? Ή ποιος επιστήμον θα μπορούσε να σε παρηγορήσει πραγματικά ενώ στέκεσαι απελπισμένος ή απελπισμένη μπροστά στο φέρετρο κάποιου αγαπημένου σου προσώπου? Η επιστήμη των ανθρώπων μένει βουβή μπροστά στα νεκρά σώματα, διότι ο θάνατος αποτελεί για την ανθρωπίνη σοφία τείχος αδιαπέραστο. Και τώρα μια άλλη ερώτηση, αγαπητέ ακροατή. Άκουσες ποτέ ότι ένας σωστός στα μυαλά άνθρωπος, ενώ είναι βαριά άρρωστος, να πηγαίνει παραδείγματος χάρη σε τσαγκάρι για να τον εξετάσει και να του δώσει τα ανάλογα φάρμακα για να γιατρευτεί? Φυσικά όχι. Όταν είμαστε άρρωστοι, πάμε στον ειδικό για την αρρώστια μας γιατρό. Και όμως οι άνθρωποι συμπεριφέρονται τόσο ανόητα όταν πρόκειται να λάβουν τη σωστή απάντηση στο τόσο σοβαρό ερώτημα του για πού πάμε αφού εγκαταλείψουμε μετά τον φυσικό μας θάνατο αυτήν την γη. Οποιοσδήποτε επιστήμον δεν είναι ο ειδικός και γι' αυτό όχι ικανός για να μας δώσει τη σωστή απάντηση στην τόσο σοβαρή αυτή ερώτηση που αφορά τον καθένα μας. Ο μόνος ειδικός για την σωστή απάντηση εδώ είναι ο ίδιος ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος μας δίδει την απάντηση δια του Σωτήρος Ιησού Χριστού μέσα στον Άγιο Λόγο Του στην Αγία Γραφή. Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ι΄ ή 16, χωρία 22 μέχρι 23, διαβάζουμε τα εξής. «Συνέβη δε να πεθάνει ο φτωχός και να φερθεί από τους αγγέλους εις τον κόλπο του Αβραάμ. Επέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Εις τον Άδη, όπου εβασανίζετο, εσήκωσε τα μάτια του και βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο εις τους κόλπους του». Εδώ βλέπουμε ότι ο φτωχός και δίκαιος Λάζαρος μετά τον φυσικό του θάνατο ευρίσκεται εκεί όπου είναι και ο Αβραάμ, ο δίκαιος και πιστός αυτός άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ ο άδικος πλούσιος είναι στον Άδη, όπου βασανίζεται στον τόπο αυτό των βασάνων και της δυστυχίας. Εκεί όπου πηγαίνουν όλοι οι άδικοι και αμετανόητοι άνθρωποι μέχρι σήμερα. Αυτός είναι ο διαχωρισμός που κάνει ο Λόγος του Θεού όσον αφορά τους δύο τόπους όπου κρατούνται χωριστά τα πνεύματα των μετανοημένων και δικαίων ανθρώπων από τα πνεύματα των αμετανοήτων και αδίκων. Εκεί στους δύο αυτούς διαφορετικούς τόπους περιμένουν οι άνθρωποι τον καιρό της αιωνίου κρίσεως που έχει προκαθορίσει και γνωρίζει μόνον ο παντοδύναμος Θεός. Μέσα στο Λόγο του Θεού διαπιστώνουμε ότι ο κόλπος του Αβραάμ, όπου είναι τα πνεύματα των δικαίων, ονομάζεται και παράδεισος. Αγαπητέ ακροατή, ίσως να έχεις ακούσει για τους δυο ληστές οι οποίοι είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό πάνω στο λόφο του Γολγοθά, ο ένας στα αριστερά του Χριστού και ο άλλος στα δεξιά του. Ο ένας από αυτούς τους ληστές μετανόησε πάνω στο σταυρό προτού πεθάνει και πίστεψε στο Χριστό ότι είναι γιος του αληθινού Θεού και δικός του σωτήρας. Ο ληστής αυτός παρακαλεί τον Χριστό να μην τον ξεχάσει όταν θα έρθει στη βασιλεία του και ο Χριστός του απαντά με εκείνα τα υπέροχα λόγια που τα διαβάζουμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο ΚΓ 23, χωρίο 43. Αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Οι ψυχές λοιπόν ή τα πνεύματα εκείνων των ανθρώπων, οι οποίοι μετανοούν στα σοβαρά σε αυτήν τη ζωή, πιστεύοντας μέσα στην καρδιά τους στον Χριστό ως προσωπικό του σωτήρα, πηγαίνουν μετά τον φυσικό θάνατο στον Παράδεισο, κοντά στο σωτήρα Χριστό. Και τώρα, αγαπητέ ακροατή, θα σου κάνω και πάλι μία ερώτηση. Γνώρισες κανέναν άνθρωπο ο οποίος να αισθάνεται χαρά στη σκέψη ότι θα πεθάνει? Ένας τέτοιος άνθρωπος, χωρίς καμία αμφιβολία, ήταν ο Απόστολος Παύλος. Στο γράμμα του προς τους Φιλιππισίους, κεφάλαιο Α ή 1, χωρίο 21, γράφει ο Απόστολος Παύλος τα εξής: «Διότι για μένα η ζωή μου είναι ο Χριστός, και το να πεθάνω είναι κέρδος». Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά τι μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση τον περιμένουν κοντά στον αγαπημένο του Κύριο Ιησού Χριστό, χαίρεται στη σκέψη ότι κάποτε θα φύγει από αυτόν τον κόσμο για να είναι για πάντα κοντά στο Χριστό. Αυτήν τη χαρά θέλει να σου δώσει και σένα ο Χριστός, αγαπητέ ακροατή, όποιος και αν είσαι. Γι' αυτό σκέψου τα πράγματα στα σοβαρά. Εάν δεν υπακούσεις στο κάλεσμα του παντοδυνάμου Θεού και δεν μετανοήσεις και εσύ ειλικρινά, δεχόμενος τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου ως προσωπικό σου σωτήρα και Κύριο, διότι αυτό περιμένει ο Θεός πρώτα απ' όλα και από σένα, τότε θα υποστείς και εσύ τις συνέπειες της αιωνίου τιμωρίας, τις οποίες έχει προκαθορίσει ο Θεός για τους αμετανοήτους ανθρώπους. Ο Θεός όμως σε αγαπάει και σε καλεί. Μέσω και αυτών που άκουσες σε αυτό το κήρυγμα, να μετανοήσεις και να δοθείς στον Σωτήρα Χριστό όσο είναι ακόμα καιρός. Μην αργείς λοιπόν και μην αναβάλεις. Παρακάλεσε τον Χριστό να έρθει μέσα σου. Εάν το κάνεις αυτό στα σοβαρά, τότε θα συμβεί και ο Σωτήρας Χριστός θα σου δώσει τη βεβαιότητα ότι έχεις σωθεί για πάντα και ότι ανήκεις μόνο σε Αυτόν. Κήρυγμα με θέμα «Πώς θα νικήσεις τον φόβο». Μεγάλο ήταν το πρόβλημα της νεαρής γυναίκας με την οποία μιλούσα εδώ και καιρό. Ο άντρας της είχε εγκαταλείψει την οικογένειά του χωρίς καμία διάθεση να επιστρέψει και πάλι. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό, αλλά και με την υγεία της τα πράγματα δεν επήγαιναν καθόλου καλά. Μόνη λοιπόν και σε κακή κατάσταση υγείας θα έπρεπε στο εξής να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία της ζωής. Γι' αυτό η καρδιά της ήταν γεμάτη από φόβο. Όμως όχι μόνον εγκατηλημένες μητέρες καταλαμβάνονται από βαθύ φόβο στην εποχή μας, επειδή μόνες τους θα πρέπει να παλέψουν μέσα στη ζωή, αλλά ο φόβος καταλαμβάνει από διάφορες αιτίες και πολλές φορές χωρίς αιτία τις καρδιές των περισσότερων ανθρώπων. Αν και ζούμε μέσα σε μια κοινωνία όπου η άνετη υλική ζωή και η πολυτέλεια υπάρχουν μέσα σε πολλές οικογένειες και που η επιστήμη έχει κάνει μεγάλες προόδους, εντούτοις ο φόβος έχει γίνει ένας καθημερινός εφιάλτης για τους περισσότερους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί σήμερα οι οποίοι έχουν μεγάλους φόβους λόγω του μεγάλου κινδύνου ενός πυρηνικού πολέμου. Άλλοι πάλι φοβούνται μη τυχόν χάσουν τη δουλειά τους λόγω της ανεργίας η οποία μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, κυρίως μεγάλης ηλικίας, τους οποίους καταλαμβάνει μεγάλος φόβος διότι είναι μόνοι στη ζωή, ή άλλοι πάλι των οποίων οι καρδιές πλημμυρίζουν από φόβο στη σκέψη ότι είναι δυνατόν να τους εγκαταλείψουν οι δικοί τους και έτσι να μείνουν μόνοι. Υπάρχουν επίσης πολλοί που ζουν μέσα σε διαρκή φόβο επειδή φαντάζονται ότι είναι δυνατόν από τη μια στιγμή στην άλλη να τους συμβεί κάτι κακό, ή ότι μπορεί να αρρωστήσουν βαριά, ή ότι είναι δυνατόν να πάθουν κάποιο ατύχημα και άλλα πολλά, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας σοβαρός λόγος για τέτοιες ανησυχίες. Τελικά, πάνω απ' όλα καταλαμβάνεται σχεδόν κάθε άνθρωπος από βαθύ φόβο στη σκέψη ότι τον περιμένει ο θάνατος. Χωρίς καμία αμφιβολία λοιπόν, είναι ο φόβος καθημερινός εφιάλτης για τον άνθρωπο. Γι' αυτό θα πρέπει όλους μας να μας απασχολήσει η ερώτηση. Πού να οφείλεται το γεγονός του ότι ο εφιάλτης φόβος καταλαμβάνει όλο και περισσότερο τις καρδιές των ανθρώπων? Ένας γνωστός γερμανός καθηγητής ψυχολόγος και αληθινός χριστιανός είπε κάποτε σε μία ομιλία ότι όταν τον επισκέπτονται άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από διάφορες ψυχικές ανομαλίες και φόβους, τους ρωτάει εάν πιστεύουν πραγματικά στην ύπαρξη ενός αληθινού Θεού και εάν έχουν ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό αυτό δια της προσευχής. Οι περισσότεροι από αυτούς γελούν ειρωνικά όταν ακούν τις ερωτήσεις αυτές. Ο επιστήμον αυτός όμως αρνείται να αναλάβει την εξάσκηση θεραπείας μαζί τους, διότι είναι απόλυτα βέβαιος ότι οι ψυχικές ανομαλίες και κυρίως οι φόβοι των ανθρώπων αυτών έχουν τη ρίζα τους στο ότι δεν πιστεύουν πραγματικά στην ύπαρξη του αληθινού Θεού και προέρχονται από το ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν επαφή με τον Θεό δια της προσευχής. Στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στην Γένεση, μας δίδονται με παραβολικές εικόνες οι μεγάλες αλήθειες της δημιουργίας του σύμπαντος καθώς και του ανθρώπου από τον παντοδύναμο Θεό. Εδώ, σε αυτές τις περιγραφές, υπάρχει κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Διαβάζοντας τα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως, διαπιστώνουμε ότι ο άνθρωπος είχε απευθείας επαφή με τον Θεό προτού τον παρακούσει και πέσει στην αμαρτία. Δεν αφήνεται λοιπόν να εννοηθεί πουθενά στα δύο πρώτα αυτά κεφάλαια της Αγίας Γραφής ότι οι άνθρωποι αισθανόντουσαν κατά κάποιον τρόπο φόβο. Όταν όμως φτάσουμε στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου αναφέρεται η παρακοή του ανθρώπου απέναντι του Θεού και γι' αυτό η πτώση του στην αμαρτία, διαβάζουμε ότι ο Θεός φωνάζει τον άνθρωπο, ο οποίος έχει κρυφθεί μετά την παρακοή του, και στο χωρίο 10 του γάμα ή τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως απαντά ο άνθρωπος στον Θεό ως εξής: «Την φωνή σου άκουσα στον παράδεισο και φοβήθηκα». «Φοβήθηκα», λέγει ο άνθρωπος εδώ για πρώτη φορά προς τον Θεό. Η αιτία του φόβου του αυτού είναι το ότι παράκουσε τον παντοδύναμο Θεό. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι ενήργησαν ενάντια στο θέλημα του Θεού και έπεσαν έτσι στην αμαρτία, κατεστράφει η απευθείας επικοινωνία τους με τον αληθινό Θεό και έτσι άρχισαν να αισθάνονται φόβο. Για τους σημερινούς ανθρώπους θα πρέπει να πούμε ότι επειδή ζουν κάνοντας ό,τι θέλουν οι ίδιοι και δεν κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός, γι' αυτό ζουν χωρίς να έχουν επαφή με τον Θεό. Το γεγονός αυτό όμως τους δημιουργεί ένα κενό μέσα τους και τους αφαιρεί το συναίσθημα της αυτοπεποιθήσεως και σιγουριάς. Έτσι οι άνθρωποι στις δυσκολίες της ζωής, αλλά πολλές φορές ακόμα και χωρίς αιτία, αισθάνονται φόβο. Αυτό το κενό μέσα τους οι άνθρωποι προσπαθούν να το συμπληρώσουν με τον δικό τους τρόπο. Πάρα πολλοί ρίχνονται με τα μούτρα στη δουλειά για να κερδίσουν όλο και περισσότερα. Άλλοι θέλουν να μορφωθούν και να κάνουν καριέρα. Άλλοι πάλι το ρίχνουν στην διασκέδαση. Κράτη ολόκληρα προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανεβάσουν το βιωτικό τους επίπεδο όλο και πιο ψηλά. Πολλοί άνθρωποι όμως, ενώ ζουν μέσα στις μεγαλύτερες υλικές ανέσεις, εντούτοις τρέχουν κάθε μέρα στον ψυχίατρο. Ο κάθε άνθρωπος, για να βρει πραγματική ψυχική ηρεμία, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξανααποκτήσει τη χαμένη επαφή του με τον Δημιουργό του, ο οποίος είναι ο μόνος που ξέρει πώς θα γίνει ο άνθρωπος πραγματικά ευτυχισμένος, αφού αυτός τον εδημιούργησε. Ο άνθρωπος, ο οποίος έχει επαφή δια της πίστεως προς τον αληθινό Θεό και στηρίζεται στις υποσχέσεις που μας έδωσε ο Θεός δια του Λόγου του μέσα στην Αγία Γραφή, ο άνθρωπος αυτός κατανικάει τους φόβους του και ξέρει πάντα ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει με τον δικό του τρόπο για να ξεπεράσει τις δυσκολίες αυτής της ζωής. Γι' αυτό το πιο αναγκαίο προς κατανίκηση κάθε είδους φόβου είναι το να αποκτήσει ο άνθρωπος πραγματική επικοινωνία με τον παντοδύναμο δημιουργό του. Ο δίκαιος Θεός, ο οποίος αγαπάει τον καθένα μας, δεν θέλει να ζούμε μέσα στον φόβο. Πολύ περισσότερο θέλει να σώσει τον κάθε άνθρωπο και να τον οδηγήσει για πάντα κοντά του. Ο Θεός όχι μόνο θέλει να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε σωστά τα προβλήματα αυτής της ζωής, αλλά έχει προετοιμάσει τον δρόμο της αιωνίου σωτηρίας για τον καθένα μας. Ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος θα ακολουθήσει τον δρόμο τον οποίον καθόρισε ο παντοδύναμος Θεός, αποκτά επικοινωνία μαζί του και ο Θεός του δίδει την δική του χαρά. Στο εσωτερικό του ανθρώπου αυτού συμπληρώνεται το κενό και οι φόβοι εξαφανίζονται. Ο δρόμος που οδηγεί προς τον Θεό δεν είναι άλλος από τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα ή 14, χωρίο 6, «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, εννοεί τον παντοδύναμο Θεό, παρά διε μου». Το αόρατο τείχος της αμαρτίας μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, που το εδημιούργησε ο άνθρωπος με την παρακοή του προς τον Θεό και την αμαρτωλή του ζωή μακριά από τον Θεό σήμερα, το τείχος αυτό παραμερίζεται μόνον από τη στιγμή εκείνη και μόνον για εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος θα αναγνωρίσει τον Χριστό μέσα στην καρδιά του ως προσωπικό του σωτήρα. Όταν κάποιος άνθρωπος πάρει στα σοβαρά την απόφαση να εμπιστευτεί στον Χριστό τον εαυτό του και την ζωή του, τότε του χαρίζει ο Θεός με το Άγιο του Πνεύμα την βεβαιότητα ότι έγινε παιδί του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι βέβαιος ότι έχει έναν ουράνιο πατέρα που φροντίζει για αυτόν πάντα, δεν φοβάται πλέον τις δυσκολίες της ζωής ή την τιμωρία του Θεού ή τον θάνατο. Η καρδιά του γίνεται ανάλαφρη και χαρούμενη ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, διότι ξέρει ότι ο Κύριος του, Ιησούς Χριστός, δεν θα τον αφήσει να κατανικηθεί από τίποτε, αλλά θα του δώσει δύναμη. Γι' αυτό, αγαπητέ ακροατή, εάν δεν έχεις εμπιστευτεί ακόμη τον εαυτό σου στον Σωτήρα Χριστό, κάνε το αυτό όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Μη μένεις αδρανής, παρασυρώμενος από φόβους και αμφιβολίες που δηλητηριάζουν τη ζωή σου. Η ζωή με τον Χριστό είναι ζωή ψυχικής γαλήνης και χαράς, διότι μόνον Αυτός παραμερίζει το τείχος των αμαρτιών σου που σε χωρίζει από τον Θεό, επειδή ο Χριστός γι' αυτό υπέφερε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Μόνον Αυτός αποκαθιστά την επικοινωνία σου και επαφή με τον αληθινό Θεό και θα δώσει και σε σένα την δύναμη να νικάς κάθε φόβο.